Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Зона Здраве! Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Георга Блажевска. Започва здравното предаване на Радио Гласът на Надеждата.
Словенец показва как се живее с по 1 евро на ден.
Защо антидепресантите повдигат духа, но вредят на сърцето?
Аутизмът достига епидемични мащаби.
Как се живее с епилепсия?
Скъпи приятели, ние вярваме, че здравето е сила за живот. Затова ви предлагаме
проверени факти и медицински изследвания,
изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас,
защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533.
Фармацевтът Алеш Церин, баща на 4 деца, показва на света как за 1 евро на ден може да се храни и живее здравословно. Възможно ли е да живееш в Централна Европа и да се храни здравословно с бюджет наистина само от 1 евро на ден?
Словенски фармацевт успява да изпълни тази задача и сега призовава света да се получи от неговия опит.
Алеш Церин, баща на 4 деца, иска да пропагандира простички и умерен начин на живот.
През последните 2 месеца, казва той, харча средно евро и цент дневно за храна, обаче ям ябълки от своята градина, като отглеждаме също праз, цикория, боб, салата и чушки.
Това разказва 48-годишният Церин. Основната поука от този експеримент, който приключи наскоро, е, че е възможно разходите за храна да намалеят няколко пъти и в същото време да се поддържа здравословно хранене, като се използват възможностите на градината в покрайнините на Любляна.
Потреблението в западното общество е преувеличено, особено ако се сравним с развиващия се свят. Искам да променя тази ориентация на потребителите и да покажа колко малко е достатъчно за живот.
Явно Церин е смел. Той пие вода, билков чай и мляко, което купува от близката ферма, тъй като зеления чай е твърде скъп за тънкия бюджет, както и сиренето, една от редките храни, които наистина липсват на експериментатора. За последните 2 месеца той е отслабнал в 4 кг, най-вече защото продължава да води много активен живот. Всеки ден кара колело и тича 3 пъти седмично. И ето какво казва още.
Нямам никакви здравословни проблеми. Чувствам се отлично и мисля, че никога в живота не съм си хранял по-здравословно.
Словенецът сам си прави кисело мляко, мюсли и хляб. Кестените събира в гората край семейната ферма. Те също са важна част от естената диет. Той планира да продължава да се храни умерено и да яде здравословни храни и след края на експеримента, надявайки се и други да последват неговия пример.
Той казва, ако всички хора консумираха толкова, колкото жителите на Запада, то земята би трябвало да бъде 6 пъти по-голяма, за да произведе достатъчно храна за всички.
Явно и тук по нашите ширини сме доста лакоми. Алеш Церин посочва данни, според които семействата в развитите страни харчат за храна 400 пъти повече от хората в развиващите се страни.
Тази световна криза показва, че светът не може да продължава да се развива по този начин. Една от причините, заради които имаме проблеми с тероризма, е и фактът, че голяма част от света ни харесва заради нашата лакомия.
Да, наистина е така. Ако споделяте това мнение, дръснете ни някой имейл, скъпи приятели, awr@abv.bg. А сега по-добре здрав продължава с здравните новини.
Силните антидепресанти могат значително да повишат опасността от сърдечни заболявания, твърдят учени.
Мъжете и жените, приемащи трициклични антидепресанти, са 35 на 100 по-застрашени да развият редица сърдечни проблеми от инфаркт до инсулт. Лекарствата се предписват за депресия, мигрена, обсесивно-компулсивно разстройство, нервни болки, пристъпи на паника и така нататък.
Трициклични антидепресанти имат редица странични ефекти – повишено кръвно налягане, надаване на тегло и диабет, рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания.
Депресията сама по себе си е вредна за сърцето. За съжаление, все още няма лечение без странични ефекти, но специалистите препоръчват да не се прибягва веднага към лекарствата, а да се търсят алтернативни решения на емоционалните проблеми.
Близо 60 000 са децата аутисти у нас.
Дали това е нова епидемия? През последните години аутизмът у нас наистина достига такива мащаби. Ако преди 20 години състоянието се е срещало изключително рядко, то през 2008 година с диагноза аутизъм в България е било 1 на 150 деца, докато през 2010 година статистиката сочи 1 на 91 деца. Официално регистрираните българчета с аутизъм, вече казах, са огромната цифра, близо 60 000. Това споделя Светлана Петрова, директор на Българската школа по психоанализа, която заедно с колегите си представи новата книга «50 въпроса и отговора за аутизма» в помощ на родители и специалисти.
Според психолозите, аутизмът е състояние. То не е заболяване. Това състояние е породено от нарушената връзка майка-дете. Обикновено тази травма при децата настъпва до третата годинка. Когато това стане, детето се затваря в себе си и оттам насетне не може да възприема реалността, не може да реагира адекватно на случващото се около него.
За да бъде изведен аутистът от състоянието си е нужна психотерапия, но работата трябва да започне възможно най-бързо и то с подкрепата на родителите. Ако обаче терапията не започне веднага, тя може да се окаже безсмислена, тъй като аутизмът с времето се задълбочава, а детето рязко изостава от психичното си развитие.
Специалистите са на мнение, че ако между физическата и психическата възраст на индивида има повече от 4 години разлика, то вече аутизмът е прогресирал до ментално увреждане.
Скъпи приятели, това бяха здравните новини. Ние ще продължим само след една песен. Не пропускайте да чуете дали са вредни солариумите за нашето здраве, както и как се живее с епилепсия. По-късно ще ви предадем задочно интервю с невролог. А сега малко настроение.
Нещо
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Очакваме ви и с удоволствие ще използваме ваши идеи в предаването. След като Коко Шанел въведе модата на шоколадовия загар, милиони хора се побъркаха да правят слънчеви бани. Смуглата кожа стана символ на здраве и красота. Скъпи приятели, ние сега ще продължим с кратък коментар за солариумът, новата дрога. Действително, излагането на топлите лъчи осигурява необходимия за организма витамин D, но стремежът към бронзов тен може да ни докара много здравословни проблеми. Международната агенция за ракови изследвания към Световната здравна организация постави солариумите в категорията с най-висок риск канцерогенно за хората.
Доскоро изкуственият тен беше класифициран като вероятно причиняващ рак, но нови данни доказаха, че рискът от меланом се повишава с 75% при хората до 30 годишна възраст, които използват изкуствен начин за придобиване на тен.
Учени от университета в Олбани съобщиха, че към солариумите може да възникне силна психична зависимост. Хората, стремящи се към изкуствен загар, обикновено са във възторг от резултатите, защото кожата им моментално придобива здрав и красив вид.
Освен това, броят на посетителите в солариумите продължава да расте въпреки предупрежденията на лекарите. Специалистите обаче доказаха, че ако човек свикнал да се излага на изкуствените слънчеви лъчи и спусне сеанс, настроението му рязко се влошава, той става раздразнителен, апатичен, може дори да изпадне в депресия.
Нещата са сериозни. Експертите съветват тези хора веднага да се обърнат за помощ към специалист, защото по-нататъчното развитие на тези симптоми води до значително влошаване на здравето, а често и към сериозни заболявания, чието признаци са сходни с тези на наркотичната зависимост. Първият признак за подобен проблем е желанието да отидеш на солариум, за да се отървеш от тревожните мисли, от потиснатостта или пониженото настроение. Скъпи приятели, по-добре здрав ще продължи след малко с коментар от специалист, всъщност как се живее с епилепсия. Скъпи приятели, обещахме ви да говорим по един много сериозен въпрос – как се живее с епилепсия. Мнозина хора, които страдат от това заболяване, казват, че това са 70 000 българи, от които 24 000 са деца. Представете си колко много мъже и жени са засегнати, както и техните семейства. Така че по този въпрос има много въпроси. Съществуват ли някакви надежни ефикасни методи за лечение на епилепсия? Как могат близките на болния да му бъдат полезни? Отговорите дава неврологът, психотерапевт и иглотерапевт консултант, доктор Бончо Бонев. Неговото интервю ще ви предадем с Божо директно. И така, започваме с това важно питане. Откъде се взе тази напаст епилепсията?
Причините са много. Това могат да бъдат вродени микроаномалии в областта на главния мозък, а също и травми, предизвикали увреждане на мозъчната тъкан. Епилепсия може да се развие като следствие от инсулт или тумор. В резултат на увреждане на мозъчната тъкан, мозъкът периодично престава да изпълнява своите функции, което пък се проявява както във вид на гърчове, така и без гърчове. Човек понякога дори не подозира, че е болен.
Как така? Няма ли никакви признаци?
Разбира се. Понякога човек внезапно замира или започва да извършва автоматични действия, не осъзнавайки какво именно прави в дадения момент. В това състояние той по никакъв начин не реагира на околните, а отстрани постъпките му изглеждат напълно осмислени. Но ако се подберат правилно лекарствата, то 75% дори от най-тежко болните могат да живеят без пристъпи. Това е много голям процент.
Има ли специални препарати за лечение на епилепсията?
Изборът е достатъчно богат. Предлагат се около 15 медикамента. Залог за успеха е правилно подбраното индивидуално лечение.
Какво е предимството на съвременните противогърчови препарати?
Знаете ли какво значи идеален препарат? Значи той да бъде ефикасен, добре да се понася и да не влияе на качеството на живота на болния. Ако лекарството е овладяло пристъпа, но на болния се е променил хормоналният фон, този човек е потиснат. Появява се алергия, възникват осложнения в другите органи. Значи този препарат трябва да бъде отменен и да се подбере това лекарство, което подхожда именно и точно на него. Затова е много важен контролът на страничните ефекти от противогърчовата терапия. За да не стават грешки, е необходима точна диагностика. В повечето случаи тя включва в себе си извършване на магнитно-резонансна томография. Прави се изследване, наречено енцефалограма. Но най-точната картина дава енцефалограмата, извършена по време на сън. Именно тя отразява много важната информация, която е скрита през деня. От резултатите след тези изследвания зависи какви препарати може да приеме болният, какви не трябва да приема и кои от тях могат да влошат състоянието му.
А как трябва да постъпват близките, ако болният получи пристъп?
Най-голямата грешка е, че близките веднага се хвърлят да оказват активна помощ, а е необходима минимална. Ако болният е изгубил съзнание, не се опитвайте да разтворите зъбите му, нито да му правите изкуствено дишане. Това е категорично забранено. Знаете ли какъв може да е резултатът от подобна помощ? Щупени зъби, ребра, челюсти, разкъсани устни?
Кое е правилното?
Най-опасното е по време на пристъпа болният да получи травма. Хората се изгарят, удрят си главата в пода, не дай си Боже, въгъла на мебелите. Задачата на близките е да предотвратят травмата. Просто се постарайте да уловите момента, когато човекът пада и да умекотите удара. По време на пристъпа го сложете на едната страна, за да се стича слюнката. В този случай той няма да се задави. Положете под главата му нещо меко и чакайте той да започва да идва в съзнание. Понякога след пристъпа човекът е объркан, не може да се контролира, не може да контролира своите действия, намира се в психомоторна възбуда, опитва се да отиде някъде да прави нещо. След 15-20 минути това преминава. Опитайте да му помогнете да стигне до леглото си, въоръжете се с търпение и чакайте да се успокои. Проследете характера на припадък. Тази информация е много важна за лекаря при подбора на лекарствата. Обърнете внимание колко време е продължил припадъкът, каква е последователността в развитие на двигателните нарушения, как са били разположени главата и крайниците на болния по време на пристъпа.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Можете да станете и наши приятели във Фейсбук. Потърсете ни. Ние сме Радио Гласът на надеждата. А освен това, Може да ни пишете и на имейла. Припомням ви го awr-bg@abv.bg. Аз съм Ради. Очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, продължаваме разговора как се живее с епилепсия, като ви предаваме интервюто на доктор Бончо Бонев, невролог и психотерапевт. И той твърди, че при правилно лечение болният може да живее нормално, да има деца, да ходи на работа. Значи, когато се постави наистина тази диагноза, епилепсия, преди всичко болният, както и неговите близки, не трябва да изпадат в паника.
При правилно лечение болните живеят без пристъпи, могат да си имат деца, да се реализират почти във всяка професия. Има ограничения, но те са малко. Но не трябва да мислите, че лечението на епилепсията се състои само в овладяване на пристъпа. Ако човекът не може да се възвърне към активния живот, лечението не се смята за приключено. За съжаление, в наше време около епилепсията все още съществуват доста предразсъдъци. Много хора са уволнени от работа заради своята болест. Много деца не се приемат детската градина или училището поради тази причина. Забранява се на жени с епилепсия да раждат, разтрогват се бракове, ако стане ясно, че единият от съпрузите е епилептик. Дори преди 10 години наблюдаваха повечето епилептици в психодиспансерите. Приравняваха епилепсията към психичните заболявания. Сега вече с този проблем се занимават невролозите. Предразсъдък е и това, че болният не трябва да пие кафе, да слуша силна музика, да гледа телевизия. Няма нужда от такива ограничения. Човекът може да си живее както всички нас.
Е, все пак не трябва ли да се придържа към някакъв режим?
При някои форми на заболяването естествено се изисква определено внимание. Например, при фотосензитивната форма на епилепсията, когато човек реагира на обикновеното мигане на светлината. Такива болни не трябва да посещават дискотеки, не трябва да гледат филми в формат 3D. В някои случаи е желателно да носят тъмни очила. Има форми на болестта, при които болните реагират много силно на недоспиването. Аз имам пациентка, която 5 години не беше получавала пристъпи. След това беше принудена да помага на болната си майка след операция и не си доспиваше. В резултат на това получи пристъп. За съжаление, далеч не всички вярват в възможността да бъдат излекувани. Но пък има и други болни и техните роднини. Те от собствен опит знаят, че са видели с очите си, че болният може да се справи с болестта. Дори можете да опитате в интернет да се свържете с такива хора. Има специален електронен адрес. И не на последно място можете да посещавате църквата да се молите. Когато човек види, че някой се е загрижил за него, това му дава сили. Както за много други социални дейности, както за много други болести, обществото още не е дорасло така и при болните с епилепсия. Но макар и бавно, нещата ще се променят. Важно е всички да запомнят, че да, епилепсията е болест, но тя не е заразна, тя не е смъртоносна. Нека не я превръщаме в социален проблем, а всички ние да помогнем на тези хора да се чувстват част от нас.
Скъпи приятели, отново искам да ви напомня, че в България 24 000 деца са с тази диагноза и когато разглеждах материалите, свързани с тази тема, попаднах на едно много чувствително стихотворение от форум на БГ Мама, където една майка с такова дете беше написала стихотворение как Бог търси място, за да настани подобно дете, което другите ще наричат увредено, но то е специално. И се сетих за един друг случай, който ме развълнува и който сега бих искала да ви разкажа. Става дума за един английски работник и съпругата му, които били много вдъхновени и зарадвани, защото разбрали, че след дълго годишен брак ще се здобият с първото си дете. Според авторката на тази история, Джил Брискол, човекът с въодушевление казал на колегите си, че Бог е отговорил на молитвите му. Но те му се подигравали за това, че моли Бога за дете. Когато бебето се родило, се оказало, че страда от заболяването синдром на Даун. Когато бащата отишъл на работа за първи път след раждането, се чудел как ще срещне колегите си. Боже, моля те, дай ми мъдрост. Така се е молил той. Станало според очакванията му. Някой от колегите му се присмял. Е, Бог ти даде това дете. Бащата замълчал за известно време и тихо помолил Бога за помощ. Накрая казал: радвам се, че Бог даде това дете на мен, а не на теб. Наистина, специалните хора изискват специални грижи, а нашата утеха е, че Бог обича всеки един.
Скъпи приятели, животът, подобно на един калейдоскоп, е прекрасен, мистичен, понякога забавен, но най-често труден. Затова Бог ни казва: искам силата да бъде с вас. Ние имаме привилегията да се възползваме от един резервуар на невероятни възможности и чудеса. Може да си помогнем за всяко нещо чрез молитва.
Ако преживявате болест или пък имате тежък момент, не забравяйте, че Бог е на ваша страна. Всяка сутрин нашият екип се моли за всички слушатели. Ако имате специална нужда, обадете се, за да ви включим в молитвите си.
Направете го и тогава, когато сте живи и здрави, и всичко е наред. Не са ли такива моменти покана да изразим благодарността си?
Скъпи приятели, ние ви благодарим за доверието. Вече някои от вас ни се обадиха, за да бъдат включени в молитвите ни. Смятам, че каквото и да се случва, каквото и да трябва да понесем радости и скърби, все пак ние можем да се възползваме от това, да черпим от Божията сила. Нека Бог да ви благослови. Това беше всичко за днес. По-добре здрав, нашето хапче здраве, което ви предлагаме 30 минути в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Ако пък си искате дозата, посетете нашия интернет адрес www.sdabg.net/adventno-radio. Освен това, във Facebook може да ни намерите, да станете наши приятели, където да получавате информациите за темите всеки ден. Това беше. Дочуване и хубав ден!